The Voice of America.
ኤርትራን ሶማሊያን ሰነድ ሐባራዊ መሕዝነትን ምትሕግጋዝን ከቲመን ክልቴን ሀገራት ሎሚ ኣርባዕተ ኣጀንዳታት ዝሓዘ ሓባራዊ ስምምዕነት ሕውነታውን ምሕዝነትን ኣጠቃላለዩ ምትሕግጋዝን ዝተፈራረመ ኣብ ኣስመራ እዩ። ወኪልና ብርሃን በረ
እዚ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚደንት መሓመድ ኣብዱላሂን ዝተኸተመ ስምምዕ ኣብ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ባህላዊ፣ ማሕበራዊ ኣብ ምክልኻልን ጸጥታን ክተሓባበራ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናን ክጅምራን ኣምባሳደራትን ክሾማን ክልታዊ ንግዳውን ወፍራውን ዝምድናታት ከተባብዓን ከምኡውን ኣብ መዳያት ትምህርትን ባህልን ልውውጥ ክገብራን ዝብል ይርከቦ። ብተወሳኺ ዞባዊ ሰላም ምርግጋእን ቁጠባዊ ውህደትን ንምትብባዕን ንምርግጋፅን ብሓባር ብምርድዳእ ክሰርሓውን ተሰማሚዐን። ብዘይካዚ መንግስቲ ሶማል ፖለቲካዊ ናጽነትን ልዑላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ሃገሩ ንምርግጋጽ ንሃገሮም ናምልውር ንምምላስን ድሌት ህዝቢ ንምምላእን ኣብ ዘካየድዎ ጻዕሪ መንግስቲ ኤርትራ ምሉእ ድጋፍ ከም ዝገብር ኣረጋጊጹ። ብቐዳም ምሸት ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ከተማ ኣስመራ ኣብ ክብርቶም ኣጋይሽ ኣብ ዝተገብረ ናይ ድራር እንግዶት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ታሪኻዊ ምትእስሳር ህዝብታት ኤርትራን ሶማልያን ነዊሕን ዓሚቕን ሰረት ዘለዎ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ብዝንቡዕ ፖሊሲታት ሃያላን ዝምእዘን ኣሰካፊ ምዕባለታት ቀለወለዋትን ግጭትን ዘይምርግጋእን ዕንወትን መውኣል ናብ ምኽታም ገጹ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናብ ሓድሽ መቐይሮ መድረኽ ንኣቱለና ኢሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ውሽጠን ዝነበረ ጸገማት ስዒረን ብሓባር ኣብ ዝምርሻሉ ዘለዎ ኣዋን ህዝቢ ሶማሉን ኣብ ጎኖም ከም ዝምርሽ ዘጠራጠር ከም ዘይብሉ ገሊጹ።
The people of Eritrea have demonstrated exceptional resilience to challenge and frustrate all forms of subversion directed at them.
ህዝቢ ኤርትራ ምስናይቲ ብልዕሊ ዝተፈጸመ በደልን ቀጻሊ ጸቕጥታትን ከተሰነፈ ጸኒዑን ኩሉ ሽርሕታት መኪት እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያውን ናይ ፖለቲካዊ ኢትኒካዊ ግምማዕን ሞግዚትነትን ባዕድን ወጊድ ኢሉ ናብ ቅኑዕ ሃገራዊ ማእዘን ብሃያል ምረሻ ይግስግስ ኣሎ። ህዝቢ ሶማልውን ከም ወትሩ መጓዓዝቲ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝኸውን ርጉፅ እዩ። ፕሬዚደንት መሓመድ ኣብዱላሂ ብወገኑ ንናይ ክልቲኡ ሃገራትን ህዝብታትን ታሪኻዊ ዝምድና ብዘንጸባርቕ ኣገባብ ብህዝብን መንግስትን ኤርትራን ዝተገብረሎም ኣቀባብላ ድሕሪ ምምስጋን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ንሰላምን ሕውነትን ዞባውን ምሕዝነትን መላቀርን ኣፍሪቃ ተጠቃሚ ዝገብር ከም ዝኾነ ገሊጹ። ፕሬዚደንት መሓመድ ኣስዒቡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገብረ እገዳ ክልዓል ፀዊዑ
urge all economic sanctions and embargo imposed on the people of Eritrea must be lifted.
ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ሶማሊያ መሓመድ ኣብዱላሂ ዑደቱ ዛዚሙ ሎሚ 30 ሓምሌ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተፋንዩ። ኤርትራ ናጽነታ ድሕሪ ምርካባን ሶማልያውን ብሓደ ማእከላይ መንግስቲ ክትምራሕ ካብቲ ጅምርን ፕሬዚደንት መሓመድ ኣብዱላሂ ንኤርትራ ዝበጽሐ ናይ ፈለማ መራሒ ሶማልዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።